жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Сот Астана құрылысында өндірістік жарақат алған Қырғызстан азаматы Элдир Окамбаевқа 150 мың теңге өтемақы төлеуге қаулы етті. Ол бұл сомаға келіспей, ал жұмыс беруші талап арызға бүтіндей қарсы. Бүгін Астананың Есіл аудандық соты материалдық және моральдық зиянның өтемақысы ретінде қырғызстандық мигрант Элдир Окамбаевқа 150 мың теңге, яғни 435 доллар шамасында өтемақы төлеу туралы шешім шығарды. Еңбек кодексінде жұмыскердің денсаулығына келтірілген залал үшін жұмыс берушіге материалдық жауапкершілік жүктелетіні қарастырылған. Зардап шегуші мигранттың өкілі Анар Ибраеваның айтуынша, жазатайым оқиға себебі бірден тексерілмегендіктен, әрі емдеу ақысы төленбегендіктен Элдир Окамбаев моральдық зиянда шеккен. Оның әйелі Жаңыл Нұрыз Баева күйеуіне жасалған бірнеше операцияның ақысын төлеуді сұрап, жұмыс берушінің табалдырығын тоздыруға мәжбүр болған.
Окумбаев получил производственную тяжелую травму, чего не желал признавать ответчик. Свидетельством этого служит то, что не было проведено опять-таки расследование несчастного случая. Ответчик принудил из страны писать заявление об отсутствии претензий в обмен на оплату операции и лечения в стационаре. Было давление и принуждение Окумбаева со стороны ответчика. Его заставляли мучиться и испытывать боль, страдания, унижения, раздражения. Сколько не было оплаты за операцию, он был вынужден лежать 9 дней. Его три раза ложили на операционный стол. И лишь 9 апреля 2015 года ему была сделана первая операция.
Дейт заңгер Анар Ибраева. 2014 жылдың қарашасында Қырғызстаннан жұмыс істеу үшін келген 56 жастағы әрлеу шебері Элдир Окамбаев жазатайым жағдайға 11 ай бұрын Астанадағы базис құрылыс компаниясында ұшыраған. Былтыр 1 сәуірде ол құрғақ қоспа салынған қапты қоймадан алып жатқанда оның үстінен қоспа салынған өзге қаптар құлап кеткен. Элдир Окамбаев жамбас сүйегі 3 жерден сынған. Ол балдақпен әлі әрең қозғалады. Әйелі Жаңыл Нұрызбаеваның айтуынша жарақат алған күйеуіне жұмыс басында жазатайым жағдай таңертең болса да түске дейін шыда деп сұраған. Бірақ бір сағаттан кейін компания қызметкерлерінің көлігімен ауруханаға барған. Бірақ жазатайым жағдай болу фактісін дұрыстап рәсімдемеген.
Три перелом тазобедренной части. Три операции было. Сразу вовремя операцию сделали. Первую операцию мом оплатил, две операции уже базис оплатил.
Дейт Жаңыл Нұрызбаева. Заңгер Анар Ибраеваның сөзінше жұмыс беруші қызметкерді емдеу ақысын толық төлемегендіктен клиенті Қырғызстаннан кеткен кезде өз ақшасына аштырған сақтандыру полисін жартылай пайдаланған. Элдир Окамбаевтың айтуынша, ауруханаға жатқан кезде негізгі көмекті халықаралық миграция ұйымы мен Қырғызстанның Қазақстандағы елшілігінің сот куәгер ретінде жауап түсінік беруге тыйым салған қызметкерлер көрсеткен.
Лежал 1 апреля в Казахстанской травмовой больнице до 9 дней, пока деньги не оплачивали. Я обращался к этим международным организациям. Они спрашивали, писали заявление Министерства здравоохранения. После этого только у меня оказалось 2 страховки, как мне объясняют они. И после этого только спросили извинения, что у вас оказывается есть страховка, с министерства сказали и сделали операцию.
Дейт Элдир Окамбаев. Сотта аудармашы ретінде қатысқан Қырғызстанның Қазақстандағы елшілігі консулы Алмазбек Байбосовтың айтуынша жазатайым оқиғаның болғанын Базиса компаниясы көпке дейін мойындағысы келмей қашқақтаған. Жазатайым оқиғадан 4 ай өткеннен кейін ғана тексеру жүргізілген. Астана қаласы мемлекеттік еңбек инспекторы ұйғарымында жазуынша жазатайым жағдайдың болуына жұмыс берушінің 100% кінәлі екені анықталған. Ұйғарымда жазатайым оқиға болған күні Окамбаев келісімшартта қарастырылмаған бояу-сырлау жұмыстарына тартылған. Бұдан бөлек комиссияның арнайы тексеру нәтижесі бойынша жазатайым оқиға зардап шегуші қатар-қатар үйілген тегіс-тегіш қоспа салынған қапты алу кезінде техника қауіпсіздігі ережелерін өрескел бұзуға жол беруінен болып, Окамбаевтың жарақат алуына ұласқан деп көрсетілген. Базиса компаниясының азаттыққа өзін таныстырудан әрі әлдебір комментарий беруден бас тартқан өкілі сотта талап арызбен келіспейтінін мәлімдеді.
Если пострадавший испытывал какие-то страдания в результате получения производственной травмы, то не было вины работодателя на то, чтобы он страдания испытывал. Это несчастный случай.
Деп мәлімдеді базиса өкілі сотта. Ол жазатайым оқиға болған кезде зардап шегуші шынымен бірден тіркелмегенін мойындағанымен, бұл жазатайым оқиғаны жасырып қалудың амалы емес деп түсіндіреді.
На тот момент пострадавший и само акте первоначально признается, что он нарушил госпитологию из стопки лежащих сыпучих материалов, он вынул из середины.
дейт базис өкілі. Оның пікірінше Элдияр Окомбаев мүлде шығынданған жоқ, ал оның емдеуге кеткен шығынын халықаралық ұйымдар төліп берген. Сондықтан компанияға қоятын талаптары негізсіз. Қырғызстандық мигрант Элдияр Окомбаевтың қорғаушылары апелляция бермек, олар келтірілген материалдық және моральдық зиян үшін мұндай мардымсыз сома тағайындауға келіспейтінін мәлімдеді. Элдияр Окомбаев талап барысында өндірісте жарақат алған үшін 10 миллион теңге өтемақы өндіріп беруді сұраған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.